projekta galvenā ideja ir iedvesmoties no dabas, jo Gaujenes muižas parks ir ar izcilām ainavām bagāts, ko novērtēja arī Jāzeps Vītols, jo tad, kad viņš dzīvoja Gaujenes amniņās, viņš baudīja šo dabas burvību un smēlās iedvesmu mūzikas radīšanai tieši dabā. Un tāpēc mums ir milzīgs prieks, ka ar šo Eiropas projektu mēs varam realizēt ainavu arhitekta Sarts Klapares diplomdarba ideju par mūzikas taku Gaujenā, jo tagad mums ir izvietoti muižas parkā mūzikas instrumenti, kurus var katrs paskandināt un mūsu izcilās ainavas baudīt kopā ar mūziku. Un tie instrumenti skan tik dzidri, tik skaisti. Man patiesībā pat projektu uzsākot, pat nenāca prātā, tik skaisti tas viss kopā skanēs. Jo tagad Anniņu ielēja visas skan, tad, kad kāds skandina šos instrumentus. Fantastiski!